Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. На часі. Це майданчик, на якому озвучуються роздуми та ведеться полеміка про сучасні події на тлі пульсуючої історії. Що є сьогодні, було вчора і може бути завтра? На ці питання шукатимемо відповіді з громадським активістом та блогером Ігорем Плохим у прямому ефірі щоп'ятниці о 19:00.
Друзі, вітаю вас в програмі «На часі» на хвилях Радіо М. З вами Ігор Плохой. І сьогодні у нас 7 лютого. Минає перший тиждень 2020 року, лютого місяця. Що саме ми побачили в цей перший тиждень цього місяця? Які резонансні події? І, власне, також паралель, що за цей період відбулося в минулі століття, а також тисячоліття, і чого нам очікувати в майбутньому. Про це, як завжди, щоп'ятниці о 19:00 в програмі «На часі» ми спілкуємось. І спілкуємось ми у інтерактивний спосіб. Можете писати, задавати питання, коментувати, виходити на зв'язок. Хочу додати, що сьогодні ми будемо розглядати важливі теми, резонансні теми, зокрема, відкриття ринку землі, негативні та позитивні сторони цього процесу. З духовної точки зору, це благословіння для нашого народу чи прокляття, і ряд інших питань ми будемо розглядати у цьому розрізі. Друге питання, якого ми, сподіваюся, встигнемо торкнутися, це наступ на свободу слова в Україні. Журналісти, релігійні спільноти б'ють на сполох. Теж є проблема у цьому напрямку. Але спочатку давайте, друзі, звернемося до нашого календаря. Отже, перші числа лютого місяця у минулі епохи. Що важливого відбулося в світі? І що важливе, власне, ми можемо прочитати в цих строчках, а можливо і між строчками для нас, для сучасних людей. Отже, я думаю, що багато людей зараз, глядачів і слухачів, ну більше глядачів я зараз звертаюся, дивляться цю програму на сторінки такої соціальної мережі, як Facebook. Отже, 4 лютого, тобто декілька днів назад, ми відзначали річницю. 4 лютого 2004 року почав роботу сервіс The Facebook, створений студентом Гарвардського університету, відомим Марком Цукербергом. З трьома своїми приятелями він започаткував цей проект, і через рік він змінив назву з The Facebook на просто Facebook, і сьогодні це є найвідоміша і найрозповсюдженіша соціальна мережа у всьому світі. Тож, ми можемо розглядати цей великий, скажімо так, велике відкриття і важливе для сучасного людства під різним кутом. Можемо бачити багато позитивних моментів. Це майданчик для того, щоб ми могли спілкуватися, ділитися думками, якоюсь оперативною інформацією, просто розмовляти в месенджері, дивитися стрічку новин, багато чого іншого. Вести прямі трансляції, зокрема, і зараз пряма трансляція, в тому числі, ведеться цієї програми через сторінку Facebook Radio M і таке інше. Тобто багато-багато позитивного. Більше мільярда людей об'єднані у цій соціальній мережі. Але є і інші сторони цієї медалі. І я думаю, це моя особиста думка, що є певні моменти, на які теж слід звернути увагу. Адже Facebook, особливо останнім часом, нагадує не лише майданчик для обміну думками і спілкування, а нагадує, на жаль, на мій погляд, в тому числі і майданчик, на якому не лише спілкуються, а і формується в тому числі певна точка зору. Через започатковані певні алгоритми корпорації Facebook Якимось чином все ж таки впливають вони на контент, який розміщується в цій соціальній мережі. І це, мабуть, не новину якусь я сповіщаю, тому що ми пам'ятаємо, нещодавно, десь близько 2 років назад, конгресмени Сполучених Штатів Америки викликали Марка Цукерберга у Конгрес для того, щоб з запитаннями для того, щоб він відповів на претензії багатьох людей і спільнот у Сполучених Штатах, зокрема консервативного напрямку, чому їх контент якимось чином блокується і чиняться різні перешкоди для того, щоб він там розповсюджувався. Ну, власне, ваш покірний слуга, який веде цю програму, не може сьогодні вести її з своєї сторінки Facebook, тому що я заблокований, причому не знаю, по якій причині. Facebook не сповіщає, в принципі, ну, принаймні, я не побачив. Але хочу сказати, що я не використовую так званий hate speech, я не ображаю нікого. Єдине, що я міг написати, і те, що я побачив уже в претензіях цієї компанії до мого контенту, що певні цінності я назвав сумнівними. Це саме різке слово, яке я використав, і ось є санкції від цієї мережі. Отже, це велике благо з одного боку для людства, але все ж таки з морально-етичної точки зору контент по своїй моральній складовій вивіряється, верифіковується цією корпорацією, і дуже багато питань у багатьох людей є до цієї великої мережі. Отже, друзі, слухачі, можете написати свої коментарі. Як ви відноситесь до Facebook? Що позитивного ви здобули через користування цією мережею, ті, хто користується? І, можливо, чи є у вас теж якісь застереження, можливо, якісь такі думки, які я щойно висловив стосовно того, що не все так просто у цій мережі. Йдемо далі, друзі. 5 лютого 62-го року, тобто позавчора, цю дату ми згадували, дуже трагічну дату, одну з трагічних дат в історії людства, яка задокументована у витворах і художників, і історики, і археологи особливо, розкопавши це місто. А, власне, йде мова про те, що в 62-му році землетрус 5 лютого силою від 5 до 6 балів зруйнував місто Помпеї і сусіднє містечко, яке біля нього знаходиться, Геркаланум називається. Це відома трагедія, і я думаю, що спостерігаючи за цими археологічними розкопками, ми розуміємо, що люди жили своїм звичайним життям, не підозрюючи, що буквально через декілька хвилин, а то й секунд навіть, їх життя обірветься. Власне, застала їх проблема спочатку землетруса, потім і лава виверженого вулкану, там, де хто знаходився. Тому я думаю, що ми можемо ще раз глибоко задуматись про сутність свого життя і, власне, про те, що кожна мить нашого життя, вона відбивається певним відбитком. Відбитком у Всесвіті за останніми міркуваннями фізиків і у, власне, в історії за останніми розкопками археологів. Ще давайте пару цікавих дат я згадаю і перейдемо до сучасності. Давайте в ближчі періоди, ось 1721 рік, теж 5 лютого, це позавчора. 1721 рік рішенням царя Петра І на чолі церкви в Московському царстві замість помісного собору як вищого канонічного органу церковного управління і патріархата, що керує церквою між соборами, постала нове утворення, яке називається Духовна колегія. На своєму першому засіданні через 3 тижні вона була перетворена на святіший урядуючий синод, що відкрило 200-літній період державного управління Російською церквою. Це цікавий взагалі феномен, ми могли про це говорити дуже-дуже довго, але я буквально одне-два речення сюди додам. Це цікавий феномен, коли дійсно велика церква, Російська православна церква, власне до революційних подій 1917 року, вона управлялася так званим Святійшим Синодом, яким фактично управляв державний посадовець, оберпрокурор. І, власне, оця колегія, яка була створена духовна, або Святійший Урядовий Синод, підкреслю слово «урядовий», це фактично був департамент російського уряду. Тобто російська держава напряму керувала церквою як одним із урядовим підрозділом. І, на жаль, це дуже великий відбиток наклало взагалі на богослов'ї, яке дуже укорінилося і розповсюджено у нашій місцевості, зокрема у країнах пострадянського союзу, і колишніх частинах Великої Російської імперії. Це богослов'я домінуючої церкви, воно дуже укорінилося, і воно в 20 столітті проявилось у такому новому феномену, який називається сергіанство, тобто, скажімо так, всіми можливими способами і засобами, коли церква підспівує державі, коли вона її ніколи не може критикувати, вона постійно її тільки хвалить, постійно тільки підтримує. І оце сергіанство, на жаль, воно присутнє і в сьогоднішньому дискурсі християнської церкви. Я не говорю, що владу не повинна підтримувати церква. Звісно, церква повинна підтримувати всіх у благих справах, але й виступати проти будь-кого, в тому числі і державного уряду, у справах антихристиянських або богопротивних. Це цікава тема, і ось прецедент. Саме 5 лютого було таке утворення започатковане, дивне утворення. Ну і давайте, мабуть, ще дві дати скажу. Дуже важливо, 7 лютого, це сьогодні, сьогоднішня дата, 7 лютого. Можливо, хто ще не знає, в цей день, 1483 рік, в римській друкарні, яка називається, яка названа честь Еухарія Зільбера, вийшла праця професора Болонського університету Юрія Дрогобича. Вона називалася «Прогностична оцінка поточного 1483 року». Це була перша з відомих на сьогодні виданих книг українською мовою і взагалі видана книга східноєвропейського авторства. Тобто українська перша книга, яка дійшла до нас відома, саме народилася, вийшла в друк 7 лютого 1483 року. І давайте я таке питання задам. Яку книгу ви зараз читаєте? І давайте візьмемо, ну, я міг би сказати українських авторів, але, можливо, це занадто вже. Ну, давайте хоча б українською мовою. Ми сьогодні згадуємо, що це сьогоднішній день, перша книга українською мовою була надрукована. Яку книгу ви зараз читаєте або прочитали, можете теж в коментарях згадати про це і поділитися. Ну і наостанок. Сьогоднішній день, 7 лютого, це вже новітня історія. 7 лютого 1992 року в Нідерландах, в Маастріхті, міністри закордонних справ, економіки та фінансів 12 країн, європейських країн підписали договір про Європейський Союз, який передбачав завершення формування єдиного внутрішнього ринку, створення монетарного та валютного союзів і трансформацію європейської економічної спільноти в наднаціональне політичне об'єднання. Сьогодні народився Європейський Союз, ЄС. По-різному можна оцінювати цей процес і цю дату, і ми вже в минулих ефірах торкались цих питань. Зокрема, в минулу п'ятницю ми згадували останній день перебування Великобританії у ЄС, а останній день перебування Великобританії був якраз рівно тиждень назад, 31 січня, рівно опівночі закінчилося перебування Великобританії в членстві Європейського Союзу. І ми згадували про це політичне утворення, По-різному можна оцінювати, знову ж таки, є позитивні певні моменти, є негативні, ми вже їх обговорювали. Хочу згадати, що починалося утворення це політичне з цікавої ідеї, яку висунув Роберт Шуман і з своїм колегом, з французький урядовець, своїм колегою з Німеччини Конрадом Еденауером, і вони вирішили створити певний союз, да, вугілля і сталі, хто пам'ятає цю історичну подію. Це союз, який унеможливлював в подальшому воєнні дії. Напад Німеччини на Францію чи Францію на Німеччину через обмін певними, скажімо так, напрямками по енергетичним ресурсам, коли регламентувалася, яка країна що виробляє, щоб будь-яка зброя не могла бути зроблена самотужки певною країною, щоб не почалася якась мілітаристська нова хвиля і не повторилася Друга світова війна. Тобто абсолютно благі наміри були у цих політиків. Більше того, Шуман був християнином переконаним, і саме на християнських засадах він планував будувати це об'єднання, цей Європейський Союз. Ми знаємо, що, власне, парадигма уже Європейського Союзу дуже сильно змінилася, дала крен, і від християнських основ там уже дуже мало що залишається, вона розвивається абсолютно на дещо інших засадах. Знову ж таки, цікаве питання, і ми теж іноді торкалися їх в програмі «На часі», зокрема, і в минулій, і в позаминулій програмі теж. Отже, друзі, така історична сторінка цих дат, про які ми згадуємо, перший тиждень лютого місяця, і ми далі продовжимо, будемо говорити про сучасні події. Будьте на зв'язку, пишіть коментарі. Зараз перейдемо до розгляду ринку землі. Я думаю, що гаряче, напружене питання. Можете вже заздалегідь задавати питання, писати їх. Отже, будемо на зв'язку і продовжуємо далі.
Бачимо день сьогоднішній, згадуємо вчорашній і зазираємо у завтрашній. В ефірі програма «На часі» з Ігорем Плохим.
Уже перший коментар, який я отримав, трошки далеко від мене монітор, але я його зачитую таким от чином. По темі ринок землі должен быть, но не сейчас и не в той форме, которую предлагают в законе. Там, что не статья, то косяк и способ схемы. Промутіть, пишіть нам Олександр Бірюков. Олександр Бірюков, ну, власне, вже є певна реакція, певний коментар. Ну, мабуть, цей коментар і задасть тон нашому спілкуванню, друзі. Задасть тон нашому спілкуванню. Ось Олександр вважає, перше, що я хотів би відмітити, що ринок землі повинен бути. От він починає з цього. Він, ринок землі має бути, говорить Олександр. Більше того, хочу сказати, багато людей саме про це й говорять в Україні, що все ж таки от змінюється наша парадигма. Ми розуміємо, що багато вже років, десятиліття, майже століття останнє, нас і колективізували, і розкулачували, і, власне, за останні 100 років все зробили, щоб відбити у людей охоту бути господарями на своїй землі. Але, тим не менше, здоровий глузд повертається. Ми розуміємо, що потрібно якомога краще впорядковувати все навколо себе, в тому числі і законодавчу базу, щоб людина, господар, який хоче займатися бізнесом на землі, а Україна – це аграрна держава, хочемо ми цього чи не хочемо. Більше того, хочу сказати, Україна – це держава, лідер у світі. Можливо, це хтось, ну, можливо, більше знають, можливо, хтось не знає. Я підкреслю, це країна номер один не в Європі, а у всьому світі по експорту зерна. З нами ніхто не може в цьому конкурувати. Ну, конкурувати можуть, але скажімо так, ми б'ємо поки що об'ємами рекорди. Отже, це аграрна країна, це важливий сегмент нашої і економіки, наших робочих місць, нашої зайнятості населення, праці. Це важливий. І ми повинні тут врегулювати його. В який спосіб? Щоб якомога якісніше, якомога ефективніше кожна людина, хто задіяна вже або хоче бути задіяна в цьому напрямку, вона могла займатися цими питаннями. Отже, і багато людей вже розуміють, да, дійсно, в принципі, мораторій, який був в нашій державі на те, що заборона на продаж землі, на деякий час він якісь певні проблеми вирішував, але цей мораторій, на мій погляд, повинен був бути для чого? Для того, щоб підготувати все необхідне для того, щоб відкрити, підкреслюю слово, цивілізований ринок землі. Не хаотичний, не ще якийсь, про який ми зараз будемо говорити, а саме цивілізований, і започаткувати його в Україні. Так ось з Олександром тут я згоден. І далі він каже, що законодавство не досконале. Так буду говорити, просто що от тут є схеми, тут є якісь там недопрацювання для схем, для промутіть, цитую, як він написав. Погоджуюсь. Отже, давайте спочатку. Ринок землі. Ми пам'ятаємо, що в минулому році, це був листопад місяць, наскільки я пам'ятаю, в першому читанні був прийнятий законопроект, який називається «Про обіг земель сільськогосподарського призначення номер 2278-10». Зараз він внесений у Верховну Раду для другого читання і голосування за цей законопроект. Власне, робота по цьому парламенті почалася вчора, у четвер. Багато політиків прогнозували, що цей законопроект у другому читанні буде прийнятий у так званому турборежимі. Що таке турборежим? Тобто дуже швидко, завдяки тому, що є у нашому парламенті монобільшість, вони дуже швидко проведуть цей законопроект, більшість голосів є. Скажімо так, як раніше, пам'ятаєте, у ті старі, не можу сказати, що добрі, але старі часи, коли був такий пан Чечетов, якого вже нема, він махав рукою, і всі одностайно голосували. І щось подібне могли зробити у цій Верховній Раді, і тому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, він чітко заявив, що я прогнозую, це він сказав позавчора, я прогнозую, що цей законопроект буде проголосований у 3-4 ранку від сьогоднішнього дня. Тобто з вчорашнього дня повинні депутати були проводити якусь полеміку, і на сьогоднішній ранок цей законопроект вже був повинен прийнятий і проголосований. Але, як знаємо, на поточну дату цього не сталося. Більше того, все ж таки депутати прийшли до спільного рішення про те, що варто, мабуть, розглянути усі поправки, які надійшли до цього законопроекту. Законопроект дуже резонансний, дуже неоднозначний, дуже бурхливо сприймається у суспільстві, і надійшли поправки від різних фракцій. Загальна кількість поправок – 4018 поправок. 4000 поправок для того, щоб розглянути у звичайному, скажімо так, режимі, на це потрібно там, мабуть, там 4 місяці пленарних засідань. Було прийнято рішення збільшити пленарне засідання на 1,5 години, щоб зменшити цей період, але тим не менше, по підрахункам деяких депутатів, якщо брати за основу, що лише на пленарних тижнях будуть розглядати ці всі питання, то, можливо, до початку травня, да, до 8 травня, Дня Перемоги, таке інше, ми можемо лише завершити цей процес, якщо лише ним займатися, для того, щоб розглянути ці всі поправки. Про що це говорить? Говорить про те, що одна якась певна політична сила і частина парламенту хоче якомога швидше цей закон просунути, а інша дуже-дуже цьому опирається, тому що бачить певні підводні каміння. Ще хочу нагадати один момент, важливу реперну точку, це те, що до 1 жовтня 2020 року діє мораторій на призупинення, скажімо так, продажу землі, і з 1 жовтня повинна запрацювати оця реформа земельна, з 1 жовтня. Тому до 1 жовтня намагається сьогоднішній уряд все можливе зробити, щоб це все запрацювало. Але давайте я, це так, декілька слів інформації, давайте все ж таки до суті питання. Я так би загострив питання, чому цей законопроект дуже резонансний. Що занепокоює багатьох людей, громадян, сільхозвиробників, фермерів, депутатів, політичні сили, фракції? Що, власне, непокоїть їх? І чому, мабуть, цей законопроект в історії законотворчої діяльності вищого законодавчого органу Верховної Ради, мабуть, самий такий складний за всю історію 28 років незалежності. Ви бачите, як складно він йде, з якими полеміками, баталіями. До речі, перший раз, коли розглядався цей законопроект, вірніше, коли його хотіли поставити на голосування в другому читанні, ще в грудні місяці, це було 17 грудня, було дуже велике протистояння, і протистояння було до крові. Там були великі бійки. І, тобто, ситуація напружена. Отже, в чому ж проблема? Проблема ми будемо зараз з вами, друзі, розглядати. Так, я дивлюся, чи є питання. Я вибачаюся, Олександр Буряков робив цей коментар. Я неправильно прочитав. Да, я сказав Бірюков. Я вибачаюся. Буряков, Олександр. Дякую, Олександре. Я солідарний з вашим баченням. Отже, тепер, я думаю, що на всіх політичних ток-шоу, телевізійних програмах, на новосних якихось випусках, оглядах, мабуть, це питання всі обговорюють. І всі українці, вони дуже політично активні, всі дивляться телебачення. Можливо, я нового нічого не скажу. Але все ж таки давайте на основне звернемо увагу. Я хотів би розглянути це питання у розрізі цих проблем, які є в цьому законопроекті, і які можуть спрацювати як закладені певні міни. І ми можемо іти з вами, друзі, як по мінному полі, розвиваючи нашу Україну. І не хотілося б, щоб ми на ці міни, які, можливо, там закладені у цьому законопроєкті, колись наштовхнулися і мали певні катастрофічні наслідки. Отже, і плюс я хотів би ще на це питання подивитися трошки з духовної точки зору, як капелан. Але давайте спочатку з фактажа. Отже, ми бачимо проблему номер один. Мабуть, це я б виділив би декілька основних проблем. Це продаж землі іноземцям, це перша проблема. Друга проблема – продаж землі в якій кількості, це друга велика проблема, про яку говорять. Ну і третя – це вже всі інші процедурні питання, які з цим пов'язані. Почнемо з кількості. У першому читанні було закладено, уявіть собі, просто дика норма. Я не знаю, яке слово підібрати, дика норма, тому що такого в світі ніде нема. В світі. Це прецедент мав би бути, слава Богу, що цього не сталося. Що в одні руки, давайте такий термін використаємо, можна було продавати за одним договором куплі-продажу кількість землі, яка могла досягати до 200 тисяч гектар. 200 тисяч гектар. Тобто одна юридична особа або фізична особа могла за одну зділку російською купити таку кількість землі. Щоб ви розуміли, в Європі, в багатьох країнах середня кількість землі, яка продається в одні руки – це 200-500 гектар. Не 200 тисяч, а 200 гектар. А в 1000 разів більше пропонувалося закласти змогу купувати земель. Це просто я не хочу коментувати навіть. Слава Богу, здоровий глузд переміг, уже переглянули цю норму. У друге читання у нас зараз стоїть 10 тисяч гектар, максимальна кількість площі землі, яку можна купити за один раз. Але навіть і 10 тисяч, це я вважаю, на мій погляд, якщо подивитися на практику інших країн, це досить багато. От, наприклад, наш сусід Польща, це країна, яка поряд з нами. У них в законодавстві закріплена максимальна кількість землі, яку можна продати, це 300 гектар. 300 гектар. У нас 10 тисяч. Ви бачите, да, цю диспропорцію, цей дисбаланс. Отже, друзі, це велике питання стосовно кількості. Чому? Тому що все ж таки, коли ми орієнтуємося на певні більші якісь площі, то видно, що в законопроєкті лобіюються кого інтереси? Крупних латифундистів, людей, які не є виробниками сільхозпродукції, людей, не які будуть працювати на цій землі, а людей, які будуть створювати крупні латифундії і просто використовувати уже селян як працівників, можна сказати, як батраків, а самі у крупних офісах, у великих містах, дай Бог, щоб України, а можливо десь і в європейських, ми зараз до цього дійдемо, будуть просто здалеку керувати процесами і знімати лише прибуток. Тобто, уже в законі, що в першому читанні, що в другому читанні, на мій погляд, закладено все ж таки ось це оце лобі для невеликого прошарку людей, які можуть скупати велику масу земель, тобто, щоб оця невеликий прошарок було надто багатими, і оцей більший прошарок, величезний селянство був надто бідним. Я вважаю, що це неправильно, несправедливо і незрозуміло, навіщо таким чином будувати законодавство. 10 тисяч гектар. Ще раз наголошую, 500 гектар – це реально така кількість земель, яку продають в Європі. Є менші. В Польщі 300, є менші 200 і таке інше. Тобто це моє перше зауваження, не знаю, як ви реагуєте. Я думаю, що треба дати право, перш за все, людям, які можуть купити, просто от сім'я купили одну там трактор, техніку і починають займатися своїм бізнесом. Для того, щоб вони не пішли найматися до великих корпорацій, транснаціональних чи місцевих, а могли просто самі зайнятися своїм бізнесом. І коли ми створимо тисячі і тисячі нових невеликих сільських господарств, оце ми тоді ми говоримо про народження середнього класу. А поки що я бачу лобіювання, спочатку дике в першому читанні, не середнього класу, а невеличкого прошарку оцеї стратифікації, да, тобто самих таких крупних олігархів. Ну і в другому читанні, в принципі, нібито, слава Богу, цифра змінилася аж 20 разів. Але, на мій погляд, тенденція залишилась та ж сама. Ну, виходячи з досвіду країн Європи, ми не рівняємось чомусь на них у цьому питанні. Далі йдемо. Стосовно іноземців. Звісно, що стосовно продажу іноземцям, буде це питання винесено на референдум, чітка позиція. І, ну, я не знаю, правильно це, неправильно, можливо, і потрібно виносити на референдум, але я думаю, що на референдум потрібно виносити спірні питання, які, умовно кажучи, за результатом соціологічних опитувань десь межують там 50 на 50. От ми не можемо визначитися, і от уряду важко визначитися 100%. Давайте референдум проведемо, щоб вже чітко закріпити якусь позицію народу. А коли я бачу по опитуванням більшість людей, переважна більшість українців проти продажу іноземцям цієї землі, вона вже проти. Це показують всі соціологічні опитування. Навіщо ще додатково витрачати гроші і проводити референдум саме з цього питання? Якщо воно і так нібито зрозуміло. Ну, знову ж таки, це моя особиста думка. З іншого боку, взагалі, мабуть, якісь основні тези цього законопроекту можна було все ж таки винести на референдум, як обіцяв нам президент на виборах про народовладдя. Власне, якраз є шанс для нього реалізувати цю обіцянку. Цього ми ще не бачимо. Ну, тепер ще один момент дуже важливий. В цьому законопроекті в другому читанні внесена нова цікава поправка, і я хотів би на неї звернути увагу. Якщо раніше могли купувати землю лише юридичні особи і приватні особи, то зараз уже внесено те, що фінансові установи зможуть володіти земельними ділянками в Україні. Тепер далі. Фінансові установи можуть володіти цими земельними ділянками без обмежень. Так? Тобто, якщо купити можна там до 10 тисяч гектар в цій редакції, то для фінансових установ це без обмежень взагалі. Нема цих обмежень. Більше того, вони можуть стати, вони можуть володіти земельними ділянками в разі, якщо хтось закладе їх при отриманні кредиту, не віддасть кредит, то воно залишається як майнова застава у банка, наприклад. Але закон зобов'язує нібито через 2 роки виставити цю земельну ділянку на торги. Але, знову ж таки, де механізм? А якщо не виставлять через 2 роки на торги, яким чином це відбувається? В принципі, цього це не прописано, це не зрозуміло. І це викликає занепокоєння. Ми тільки що нібито говорили, що унеможливити іноземцях купувати землю, але ми знаємо, що у фінансові установи, в тому числі, можуть бути з іноземним капіталом, наприклад. А для них нема обмежень для того, щоб володіти земельними ділянками. Ну, як варіант. Тобто, багато-багато інших питань ще, мабуть, ми можемо розглянути. Але, можливо, на цьому поки поставимо якусь кому чи трикрапку і підемо далі. Так, що у нас в коментарях? У коментарях є, так, Фейна Дрозд запитує, чи передбачено якийсь державний орган, який у майбутньому регулював би ринок землі? Дуже прекрасне питання. Дуже прекрасне питання і чудове. Значить, стосовно цього питання, чи передбачено якийсь державний орган, який опікувався би цими питаннями, стосовно регулювання ринку землі. Відповідь дуже проста. Я зразу даю відповідь. Не передбачено. Як це смішно, чи дивно, чи я не знаю, який епітет підбирати, не звучало б, не передбачено. Тобто, логічно, що він повинен бути, але нема такої фрази в законопроекті, який сказав би, що ці питання буде регулювати створений там урядом якийсь там уповноважений орган. Нема навіть такої фрази. Я чув інтерв'ю Тимофія Мілованова, профільного міністра. Він говорить, ну, логічно, що такий орган мусить бути. Тому давайте спочатку приймемо закон, а потім ми візьмемо і цей орган створимо. Чекайте. Що значить спочатку приймемо закон, в якому нема прописаної норми про створення такого органу, а потім нібито вони його створять. Для мене це незрозуміла позиція нашого уряду. Я вважаю, що такий орган обов'язково повинен бути. Якщо є обіг землі, то повинен бути спеціалізований орган. Більше того, у всіх країнах такий орган існує. Там, де існує ринок, підкреслюю слово, цивілізований, не дикий, не хаотичний, не просто, а давайте з кондачка приймаємо закон, аби почати продавати землю, тому що комусь це дуже цікаво. Кому це цікаво, це вже таке питання. Давайте продумаємо все. Регулятора не існує, в Україні нема. У всіх країнах є регулятор. Він що, за що відповідає? Якщо з'явилася якась вільна земельна ділянка, яка не продається, регулятор викуповує її. І тобто в державну власність. Потім продає її на торгах. Але цей регулятор дивиться і спостерігає за концентрацією, щоб в одних руках, умовно кажучи, не концентрувалось багато землі, а вона була розподілена більш-менш рівномірно. Щоб не створювали, знову ж таки, монополії, скажімо так, на ринку сільгоспземель, а навпаки було рівномірне розподілення. Багато інших функцій виконують такі спеціальні органи у всіх нормальних європейських і інших країнах. У нас це навіть законом не передбачено. Просто якась держава міфічна щось там буде регулювати. Як, хто, яким чином, який механізм, нема. Друзі, ну, дякую за це питання, воно прекрасне. І йдемо далі. Що я хотів би додати? Я хотів би, знаєте, можна ще багато ініціатив в цьому законопроєкті прописано. 50-кілометрова зона, щоб не продавати іноземцям на відстані 50 кілометрів від кордону українського державного. Це в разі, якщо нібито на референдумі все ж таки народ висловиться за продаж землі іноземцям. Плюс, якщо юридична особа, в неї є кінцеві бенефіціари, які є представниками країни-агресора, наприклад, або там інші країни, на які накладені санкції, це теж унеможливлює цим законом купівлі такої землі. Ну, в принципі, я хочу сказати перше. Все ж таки позитивним є те, що влада, намагаючись дуже швидко прийняти цей закон, все ж таки пригальмувала. Тобто закон, дійсно, законопроект запустить серйознішу і найпотужнішу і найвеличезну за об'ємом і по значенню реформу в нашій державі. Тому приймати її поспіхом не потрібно. Я ще раз наголошую, потрібно відкривати ринок землі. Це оживить економіку однозначно, але для того, щоб це було на користь українському народові, а не тим людям, які намагаються Україну тримати під зовнішнім керівництвом і під зовнішнім управлінням. Ми всі розуміємо, що великий дешевий капітал, на жаль, в руках іноземців. Українців нема великого капіталу, а якщо навіть піти взяти кредит, то у нас українець візьме кредит, гроші під 20% річних, а іноземець візьме під 3% річних. Звісно, тут конкурувати буде не те, що важко, а, власне, неможливо. Тому всі люди, які вже дбають за національні інтереси і за, власне, українця як сільхозвиробника, дуже ретельно підходять до цього питання, щоб не було ніяких, знаєте, цих шпарин, які можуть просочитися отакі от махінації. Ну і давайте я з точки зору духовної скажу декілька слів. Я як капелан вже на цю тему звертав увагу і хочу звернути ще раз в сьогоднішньому ефірі. Колись, давайте так, коротко спробую, колись Авраам отримав від Бога обіцянку, що він буде володіти землею на Ближньому Сході, в Палестині, на території стародавнього Ізраїля. І ось, ну і сучасного. І ось він, що трапилось? Коли ми відкриваємо книгу «Буття», 23 розділ, то в нього помирає дружина Сара, і йому потрібно її поховати. І ось він іде до хетів, до народу, який жив на цій землі, яка йому була обіцяна Богом, і викладає велику кількість срібла, 400 шекелів, наскільки я пам'ятаю, і викуповує всього-навсього невеличку ділянку землі для того, щоб просто зробити могилу для своєї дружини. Про що це нам говорить? Говорить нам це про те, що якщо нам навіть Бог дає у спадок землю, її просто так благословіння з неба завжди не падає. На жаль, за нього доводиться платити, я скажу так. І ось Авраам був готовий платити, щоб землю, нібито яка його, але щоб вона стала 100% за ним. І він заплатив цю ціну. Коли проходить біля 400 років, трошки більше, повертаються з єгипетського полону ізраїльтяни в цю ж саму землю і знову починають платити ціну за то Боже благословення. Уявіть собі, Бог каже, я вам обіцяю цю землю, даю вам її у спадок. Але вона їм не падає у спадок просто так з неба. За неї доводилось що робити? Воювати, проливати кров. І от вони беруть зброю в руки і починають відвоювати цю землю у 7 народів, які її населяли. З одного боку, нібито це їх земля, але приходиться відвоювати. Про це можна говорити дуже багато, але я резюмую дуже коротко. А резюме таке. Біблія навчає, що земля може прийти у володіння лише у двох випадках. Або ти за нею платиш гроші, викупаєш, що вона стає твоєю, або ти проливаєш кров, за неї воюєш, і вона є твоєю. Тепер зворотня істина. Для того, щоб відібрати чужу землю, її можна або відвоювати, або викупити. Стосовно варіанта відвоювати, ми це бачимо на прикладі східного нашого фронту. У нас є сусід, який вирішив відвоювати нашу землю, у нас забрати. Не відвоювати, а просто завоювати, вірніше. І він завоював Крим, він завоював декілька частин Луганської, Донецької області. Нам доводиться тепер відвоювати назад. Ось це перший варіант. Другий варіант, яким може достатися земля у володіння, це викуп. Так от, я хочу задати питання. Мені не важливо, хто. Представники західних країн, Російської Федерації, Африканського континенту, Америки. Мені абсолютно все рівно. Але якщо людям відкрити можливість не завдяки зброї в руках завойовувати нашу землю, а просто завдяки великій валютній масі у своїх рахунках банківських, викуповувати її у нас, нібито в цивілізований спосіб, то це ж це саме завоювання, тільки в інший спосіб. То називається звичайна фізична війна, а це називається економічна війна. От чого ми всі боїмося. З одного боку, наші хлопці проливають кров за нашу землю, щоб відвоювати в тих, хто з танками прийшов, забрав її. А за спинами у них їх хочуть цією самою землею українською торгувати просто. Це вічні істини. Це вічні істини, які не потрібно нам забувати. Тепер йдемо далі. І ще одна невеличка ремарочка. Хто говорить нам про продаж землі? Коли ми хочемо врегулювати ринок, давайте врегулюємо його на одвічних істинах. 25-й розділ книги Левіт, там все чітко вказано. Бог уже давним-давно все продумав, яким чином повинен ринок землі працювати. Я зачитаю декілька віршів. Землею не слід, землю не слід продавати назавжди, 23-й вірш, 25-го Левіт. Не слід продавати назавжди, бо моя земля, ви прибульці і поселенці у мене. По всій землі володіння вашого дозволяйте викуп землі. Якщо брат твій зубожіє і продасть він володіння свого, то прийде близький його родич і викупить продане братом його. Якщо ж нема кому за нього викупити, але саме він буде мати достаток і знайде, скільки потрібно на викуп, то нехай він розрахує роки продажу свого і поверне залишок тому, кому він продав, і вступить знову у володіння своє. 28 вірш. Якщо ж не знайде рука його, скільки потрібно повернути йому, то продане ним залишається у руках покупця до ювілейного року. А в ювілейний рік відійде воно, і він знову вступить у володіння своє. Можливо, для тих, хто мало читає Біблію, це складне місце Святого Писання, але я швидко поясню. Бог в ізраїльському народу придумав механізми соціальні, як зробити так, щоб люди не втрачали свою землю. Вони, Бог каже, по-перше, ніколи не продавай землю чужинцю. Якщо навіть ти зубожів і хочеш продати землю, окей, ти можеш її продати, але якщо тільки ти назбирав гроші, викупи її, ти маєш право юридично викуповувати у того, кого ти продав. Розрахуй роки, скільки він користувався, і викупи назад цю землю. Якщо ти не можеш, то закон Божий говорить, хай родичі твої близькі викуплять і повернуть твою землю. Ти не повинен втрачати свою землю. Тому що кожен ізраїльтян мав мати наділ. Але якщо навіть і цього нема, то є рік ювілейний. Це 50-й рік. Тобто 49 років будь-яка людина може викупити в тебе землю і користуватися, але яку б суму вона не заплатила, на 50-й рік вона все рівно повертає цю землю цій людині або його нащадкам. Тобто Бог продумав все, щоб земля не відчужувалася, не відходила від господаря. Я хочу задати питання. У нас є ці механізми законодавства? 3,5 тисячі років назад уже Бог все продумав. Невже ми не можемо взяти цей досвід і впровадити у сучасному світі? Багато держав впроваджують. Ізраїльтяни, до речі, дуже сучасні, ізраїльтяни дуже серйозно впроваджують ці принципи. І я хочу ще сказати, кожному українцю повинна належати земля. Чи знаєте ви, що у нас біля 10 мільйонів гектар знаходиться у державній власності? А я задаю дуже просте питання, а чому воно в державній власності? Адже кожен з нас має право на 2 гектара землі для сільгосп-господарських призначень. Ви маєте ці 2 гектари? Особисто я не маю. А у нас 10 мільйонів гектар чомусь в державі до сих пір. Чому вона не розпаює цю землю, верніше, не роздасть людям, не розпаює, в будь-який спосіб не розділить серед людьми, в першу чергу, а в другу чергу починає запускати ринок землі. Дайте людям нашу землю, тому що земля, згідно Конституції, належить народу України. Роздайте нам її, а потім запускайте цю реформу. Це теж не зроблено. І в мене, як громадянина, дуже просте питання. Отже, друзі, підсумовуючи, земля – це наше найвище багатство. І до цього багатства потрібно підходити дуже ретельно для того, щоб впровадити цей ринок, щоб це багатство було примножене, а не розбазарене. За цю землю багато українців проливали, проливають, і, на жаль, мені здається, ще будуть проливати кров. Я хочу згадати от трилогію Заграва, яку я нещодавно читав, Петро Воробей автор, трилогія Заграва. Прочитайте цю трилогію. Сучасний письменник Петро Воробей описав на історичних документах, документах, які в архівах КДБ зараз відкриті, про історію української землі, про основні періоди до сучасності, особливо 20 століття, якою ціною дісталася нам ця земля. І хай мудрість буде з нами, з законотворцями, з народними обранцями і з усіма громадянами, тому що ми всі представники відкритого громадянського суспільства. А найвища мудрість – це мудрість Божа. Нехай вона буде перебувати з нами, щоб ми правильно зробили рішення. Друзі, на все добре. Ми не встигли розглянути ще одне питання щодо інформаційної складової сучасної політики України. Я думаю, що наступного разу ми його розглянемо, воно ще актуальне. Цей законопроект ще розглядався в Верховній Раді. Це цікава загроза стосовно свободи слова в Україні. Отже, наступну п'ятницю побачимося і на зв'язку. До нових зустрічей 19.00 через тиждень на хвилях Радіо М. Програма «На часі». Зустрічаємося.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.